nga Uganda echefu mitiriza kumirimu wa mune dembe liyaba na maulire omulabirizi wa Central Uganda Conference mukanisa ya Advent David Simo Ogerere alabu deba na maulire mu Uganda bewa lokoze siwa ba na chubwanyizi okuandika maulire amachamu echinzo kubavira kwa kugambuzivu. Omulabirizi Semwogerere bino abyogeredde ku kanisa ya Kireka USDA bw'abadde nga asisinkanye abamu ku bannamawulire abagasakira mu disitulikiti ye Wakiso n'abasaba bewala okusosonkereza ab'ebyokwerinda nga bakola emirimu gyabwe.
Paul Wissa Namuli naffe tukyokubuzizza ate abatutuusaako obuzibu nga bannamawulire twegendeze manya benkole mbafaana bwe bati. Musajjumu yawandiika n'agamba nti bw'obanga okolagana n'abalalu tozimba nnyumba yandabirwamu kubanga bakasuka mayinja woyagalira n'otoyagalira. So katuwegendereza nga tukolagana n'ensi yaffe nga tumanyi nti abantu abamu betukoleramu balina endowooza zaabwe tubere beegendereza nga tukolana.
Omulabirizi Semwogerere mu ngeri y'emu akyukidde ab'ebyokwerinda naba abeefudde mukoko mu kutugulunya ab'amawulire n'abasaba enneeyisa ey'engeri ng'eno okugikomya kubanga ettattana amannya gaabwe n'ekitiibwa kyabwe ng'ate kirinyiira n'eddembe ly'abannayuganda. Yennyini ntebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ye Wakiso Eric Kasirye asabye gavumenti ejjewo amateeka agalemesa bannamawulire okwetaaya nga bakola emirimu gyabwe.